Азатлык радиосы сөйлим. Бүген 6 июль дүшәмбе көн микрофон алдында ул сукырмаш безнең тапшыруда. Казанда үткән ифтарларга татар журналистларын чакыралар. Журналистлардан ифтарларның һөнәри этикага йогынтысы белән кызыксындык. Төркиядә яшәүче кырым татарларга Кырымга бару катлауланды. Быел да алар фитр садакаларын Кырымга җибәрергә җыена. Алар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Микрофон алдында Бикә Тимерова.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Греция финанс министры Янис Варуфакис вазифасыннан китте. 6 июльдә ясаган белдерүендә Варуфакис премьер-министр Алексис Ципрас эштән китүен килешүгә ирешүне җиңеләйтәчәк дип хәбәр итте диде. Ул 5 июльдәге референдум кичкенә илнең зур бурыч тагуга каршы торуы буларак тарихка кирип калачак дип саный. Шулай ул евро төркемдә кайбер тарафларның аның китүен теләде дип тә ишарәләде. Якшәмбе көнне булган тавыш бирүдә референдумда катнашучыларның 60%-тан артыгы илнең алга таба кредитлау өчен Европа Берлеге һәм Халыкара валюта фонды куйган шартларга юк дигән җавап бирде. 38%-тан артыгы таләпләрне яклап чыкты. Референдум нәтиҗәләрен хуплап, башкала Афин урамнарына меңәрчә кеше чыкты. Хакимияттәге сулчы радикаль Сириза фиркасы кредитлар куйган таләпләрне мыскыллау дип атап, грекларны аларга юк дип тавыш бирергә үгетләде. Илнең хәзерге җитәкчеләре референдумда каршы тавыш бирү Афинга алдагы сөйләшүләрдә яхшырак нәтиҗәләргә ирешү өчен таяныч булыр дип өметләнә. 3 июльдә Европа финанс тотрыклыгы банкы Греция дефолтын Афинның бурычларының тиешле өлешен килешелгән вакытта кайтара алмавын игълан итте. 1 июльдә Греция Халыкара валюта фонды каршында дефолт хәлендә калган беренче ил булды. Афин кредитлар белән килешүгә ирешә алмаган очракта Грецияның еврозонадан чыгу мөмкинлеге карала. Кредиторлар Грециягә яңа кредитлар бирү өчен хөкүмәтнең икътисади сәясәтен кырыслатуны таләп итә. Шимбә көнне илнең финанс министры Янис Варуфакис кредиторларның гамәлләрен террорчылыкка тиңләде. 7 июльдә ашыгыч рәвештә Европа Берлегенең чираттан тыш утырышы планлаштырылган. Казанда БРИКС илләре яшьләр эшләре министрлары, Татарстан президенты вазифаларын башкаручы Рөстәм Миниханов катнашлыгында хезмәттәшлек нияте килешүенә кул куйды. Миниханов Татарстанның күп төрле яшьләр программалары булуын сөйләде. Алгарыш программын аерым телгә алды. Бразилия, Русия, Хиндстан, Кытай һәм Көньяк Африка министрлары алдында Миниханов Татарстанда спорт үсеше һәм Казанда үтәчәк су спорты чемпионаты турында да сөйләде. Бу илләрнең яшьләр эшләре министрлары сәяси, мәдәни һәм гражданнар контроле өлкәләрендә хезмәттәшлек турында килеште. Наркотикларның таралуы, терроризм һәм интернетта җинаятьчеләргә каршы чаралар күреләчәк, уртак фәнни һәм тикшеренү проектлары, технопарклар, күргәзмәләр һәм БРИКС галәм станциясе планнары бар. БРИКС илләре яшьләре шулай ук көнбатыш мәгълүмат чараларына каршы торыр өчен үзләренең мәгълүмат агентлыкларын булдыру кирәклеге турында да сөйләште. Бу атнада Уфага 10 меңнән артык кеше килүе көтелә. Кытай, Бразилия, Хиндстан, Көньяк Африка, Казахстан, Кыргызстан, Үзбәкстан илләре башлары, алар белән ярдәмчеләре, министрлары, сакчылары һәм берничә йөз газет һәм телеканал журналистлары киләчәк. Шулай ук Беларусь президенты Александр Лукашенко да чарада катнашырга шандырган. Афганстан президенты Ашраф Гани, Ахмадзай һәм Иран лидеры Хасан Рухани да күзәтүчеләр буларак форумда катнашырга җыена. Саммитлардан соң ШОС оешмасына Хиндстан белән Пакистан да керер дип көтелә. Русия тикшеренү комитеты Башкортстанның элекке президентының улы Урал Рәхимов белән бәйле Урал хәйрия фондының туңдырылган хисапларыннан шикләүләрне алу карарын кабул иткән. Бу хакта Рәхимов адвокаты Сергей Макаренко белдерә. Басманың мәхкәмәсе дүшәмбе көнне хисапларны туңдыруга карата безнең шикаятны карарга тиеш иде. Миңа тикшерүче шалтыраты һәм шикләүләрнең алынганлыгын белдерде. Шуңа күрә без үзебезнең шикаятны да кире алабыз, диде Макаренко. 26 июнь көнне Мәскәү мәхкәмәсе Басман мәхкәмәсенең Урал Рәхимовны читтән торып кулга алу карарын үз көчендә калдырды. Урал Рәхимов Башнефтне канун бозып хосусилаштыруда төп гаепләнүче дип белдерилде. Әтисенә таянып, ул ширкәтнең 130 миллиард сумлык контроль акцияләрен урлауны оештыруда, аннан соң системага һәм башка юридик затларга бәясен төшереп сатуда гаепләнде. Ереванда полиция протест чарасында катнашучыларны Баграмян урамыннан чүп әрҗәләрен алырга чакырды. Полиция, әгәр протестчылар баррикадларны алмаса, машиналар йөрүгә үзебез юл ачабыз дип белдергән. Бу хакта Әрмәнстан яңалыклары порталы хәбәр итә. Интерфакс белдерүенчә, дүшәмбе бу урамга махсус кешеләр китерелгән. Ереванда протестчылар утка бәя күтәрүгә каршылык белдереп, 2 атнага якын Баграмян урамын ябып тота. Бу урамга президент итәрәсе, парламент, конституция мәхкәмәсе биналары урнашкан. Шимбә каршылык чарасында катнашучылар дүшәмбе киченә кадәр таләпләр үтәлергә тиеш дигән ультиматум куйды. Әгәр бу таләпләр үтәлмәсә, алар бер адым алга дигән гамәл кылып, баррикадларны президент идарәсе бинасына таба күчерергә җыена. Шимбә митинг вакытында бу чара координаторларының берсе протестчылар исеменнән президент Серж Саркисянга төп 3 таләпне белдерде. Беренчесе, җәмәгать куллануы бәяләрен көйләүче комиссиянең утка хакны арттыру карарын кире алырга. Икенчесе, 23 июнь көне демонстрацияны куып таратырга дигән карарны кем биргәнен халыкка җиткерергә. Өченчесе, электрга моңа кадәр булган бәяләрне киметүне карарга. Русия мәгариф министры Дмитрий Ливанов белдергәнчә, урта һәм махсус белем бирүче техникум һәм көллие тәмамлаучыларга югары уку йортларына кергәндә бирелә торган ташламалар бетерелергә мөмкин. Хәзергә кадәр бу төрдәге уку йортларын тәмамлаучылар университет һәм институтларга бердәм дәүләт имтиханын бирмичә генә керә ала иде. Шулай ук техникумда укыган фәннәр югары уку йортында да исәптә иде. Министр Ливанов 9-нчы сыйныфны тәмамлаучыларның мәктәптә укуын дәвам итеп түгел, ә техникум һәм һөнәр бирүче урта уку йортларына елдан-ел күбрәк баруын күрәбез. Без моны беренче чиратта югары уку йортларына кергәндә бирелә торган ташламалар белән бәйлибез. Ондый абитуриентларны кимитү өчен бу ташлама бетерләргә мөмкин дип әйткән. Бу хакта Коммерсант газета яза. Әлеге ташламаны бетерү кирәклеген министр югары уку йортларына керүчеләргә таләпләрнең артуын һәм дәүләтнең эшче һөнәрләр бирүгә йөз тотуы белән аңлата.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанның Ярдәм мәчетендә кичә Татарстан президенты вазифаларын башкаручы Рөстәм Миңнеханов катнашында ифтар үтте. Анда меңләгән кеше катнашса да, журналистлар кертелмәде, матбугатта берни әйтелмәде. Ярдәм мәчетенең журналистлар белән элемтәдә торуын татар мәгълүмат чараларында чыккан хәбәр язмалардан күреп була. Күрмәүчеләрнең тернәкләнү үзәге эшчәнлеген Татарстан киң күләм мәгълүмат чаралары даими яктыртып килә. 2 июльдә татар журналистлары белән ифтар буласы да, алдан хәбәр ителде һәм анда дистәлегән каләм иясе килде. Араларында яңа һәм өлкән буын татар язучы шагыйләре бар иде. Журналистлардан ифтарларның һөнәри этикага тәэсире белән кызыксындык. Сорауга Данил Сафаров, Илнар Хыснуллин, Вәсилә Рәхимова, Яңа ғасырдан Айзат Шәймәрдәвнов һәм Искәндәр Сиражи җавап бирде.
Ничек уйлыйсың, журналистик этиканы бозмыйм бу ифтарлар? Журналист буларак.
Алар үзләре дә әйтәләр бит, яхшы эштә ярышырга кирәк шулай кушылган дип. Алар минемчә яхшы эштә ярышалар, бу ярыш күренә матбугат битләрендә. Мин белем бу ниндидер көлке хәл түгелдер, бу менә калса бик күркәм камал ярышалар, яхшылыкка ярышалар, журналистлар да шулай ярыша, дин әһелләре дә ярыша. Бу бик хәерле хәләл ярышы бу.
А проблемалары булса, без аның проблемаларын күрсәтә алырбызмы соң? Журналистлар шул кушакта ашап эшләп чыкканда, журналист бер айдан соң аның проблемасын, теге яки мәсьәләне, теге яки моланың проблемасын күрсәтә алырга мөмкинме?
Мин бер әйткән бар иде инде, менә Мәскәү журналистларында шундый бер шигар бар икән, мы не едим дигән, без ашамыйбыз. Ягъни, мәсәлән, ниндидер менә презентацияларга, пресс-турларга да чакырганда, алар беркайчан да ашамыйлар. Менә калса, бу төрле презентация чараларына кагылса, бу синең сорауың урынлыдыр, әмма ләкин ифтарга бәйләп булмыйдыр бу сорау. Ифтардагы ашау ул берничә тән инде андый мәкерле ашау түгел. Гәрчә журналистлар яш ишкына инде дигән мәкерле ашау белән дә канәгатьләнәләр, канәгатьләнәләр, барып ашакына кайтып булса да дип чыгып китәләр кайбер шараларга. Мәчеткә йөрүчеләрне алсак, анда менә таравитларда күренә күбрәк татар егетләре түгел, ә читтән килгән, бирәк көнчыгыш яклардан килгән кешеләр күбрәк. Аларда бәлки дин ныграктыр, белмим, алай дип әйтәм, ничек дә әйтә алмыйм. Әмма дә ләкин мәчетләрдә вәгазьләр, намазлар,
ифтарлар,
күпчелек татар телендә үтә. Һәм бу көнчыгыштан килгән егетләр дә алар ничектер шушы дин аша татар телен өйрәнә шикелле тоелам.
Шуны пишергән миңа ашап бетмәгән нәрсәне яки инде читләтеп әйтү генә. Безнең татарда бит әле йөзне җыртмау дигән әйбер дә бар. Аннары соң тагын бар бер әйбер миңа әни дә әйтәдер, яны кызым белгән әйбер күп була ул. Әйтик, менә мин сезнең белән әңгәмә кырдым ди. Сез үз фикерегезне сөйләдегез. Ниндер бер кеше белмәгән серләр сөйләнде. Мин шуны зур матбугатка алып чыгам. Сез миңа гына сөйләдегез аны. Зур матбугатка алып чыгам. Мин бердән сезне уңайсыз хәлгә калдырдым. Сезнең якыннарыгызны уңайсыз хәлгә калдырдым. Менә бу урталыкны журналист белергә тиеш.
Шаф ул булса килмәде. Бердә ифтар барлыгын белеп һәм журналист җәмәгатьчелегенең бердә авыз ачасын белеп һәм үзенә күрә Бүгә авыз ачу ашар өчен дә аралашу өчен дә килдем.
Менә бу ифтарлар үткәрү гадәте сезнең яшьлектә
бар иде, бар иде. Бу арада чөнки мин Төркиядә белем алдым. Төркиядә мин өчен нәрсә түгел, ул тегә җыелып бергә авыз ачулар. Менә хәзер соңгы елларда монда да киң тарала башлады. Шәкә менә Уразаны ятсыз дими, яны шу ятсына иде авыз ачылды калганы. Я итерсәр белән җыелабыз, я нәрсә әйтүче бер мәчеткә чакыралар, я кунакта булабыз. Бу бай күңелрәк әлбәттә.
Зур әйбер менә мәсәлән, без аралашып утырабыз, мин теге әйтәм, Влади кешеләр янында, Влади мөселманнар янында аралашып утырасың. Ул вакытта бу инде үзе теге яңа танышуларны китерә, нидер милли бергәлек аралашып, яңа контактлар
булар. Барса татар телендә бара инде.
Барса татар телендә бармы? Әлбәттә, минем теләгем булыр иде, кайбер мәчетләрдә әле ничек тә рус теле өстенлек итә дип әйтергә.
Кайберләрне әйтеп бирәсез?
Ну, әйтеп тормыйм, но...
Бар инде.
Бар, бар.
Әле эшкисе бар димәк.
Чөнки бу якта... Юк, монда әйтәм аңлашыла, теге... Аудиторияны карыйсың икән, кызганыч. Безнең татарлар монда 60% күпчелек, күпчелек, карап тора, күпчелек. Мигрантлар белән, башкалар белән чагыштырганда, башка милләт вәкилләре белән булсынмы. Бар татарлар күпчелек,
һәм күпчелек,
күпчелек, күпчелек, һәм шуңа күрә минем теләгем булыр иде, теләгем шундый, мәчетләр күбрәк татарлыкка игътибар бирсен иде. Чөнки татарча оештыру, мәсәлән, гап-гады ул, хәтта кайбер мәчетләр алып барганда бары тик рус телен генә куйды ул. Бу очракта ике телне тигез рәвештә алып барсаң дагы, бу күпкә отыштырак булыр иде. Мондай кимчелекте татарча яклары
бар. Да, беренче чиратта журналист булуга караганда күбрәк мөселман булып киләм. Бу җирләргә, әйеме? Ә инде журналист ул минем эш хезмәт вазифам гына. Шуңа күрә журналист белән теге дусны, дошманны мин бутамын бу очракта һәм гомумән үземнең бер генә дошманым да юк дип саныйм. Менә бер генә дошманым да юк. Әгәр дә мин кемне дә булса тәнкыйтьләп язганмын икән, аның турында тәнкыйди сүз сөйләгәнмен икән, бу әле бу кеше минем дошманым дигән сүз түгел. Мин аның хаталарын күргәнмен, кемчелекләрен күргәнмен һәм мин аны күрсәткәнмен. Мин беркемне дә сүкмим дә кыйнамыйм да, мин диагноз куям дип саныйм үземне. Менә җәмгыятьне, кешене диагноз куймыйча төзәтеп булмыймы? Җәмгыятьне дә диагноз куймыйча гына төзәтеп булмый. Менә шуңа күрә кемдер анда сүгүчеләр дип, алар сүгеп тәм таба дип уйлый икән, ялгышалар. Сүгә торган мәкаләне мин әйтик 3 сәгать язам. Ә мактый торган мәкаләне мин 20 минутта язып алам. Беләсезме? Мин 20 минутлык мәкаләләр белән 48 битлек газетамны әйме бик җиңел генә тутыра алар иде. Шуңа күрә юк, кемдер әйтергә тиеш, кемдер курыкмаска тиеш. Әйме әйтүдән. Кемдер кем беләндер дошманлашырга тиеш. Шуңа күрә теге ни Тукай әйтә бит, эттән күп әйдә дошманым ди. Кирләнеп беттем үзем, дөньяны паклый алмадым ди. Әйе, үзең кирләнәсең, дөньяны паклап бетереп булмыйды. Әмма кемнәрдер пакларга тиеш. Әгәр дә кемдә булса, сүзен әйтмәсә, бүген тагын да начаррак булыр иде. Әгәр дә табиб дәваламаса, табиб бүген үтерә. Әйеме? Без аны күрсәтергә тиешбез. Чөнки алар һич югы без аларны ниндидер оят хисен уятырга тиешбез. Әйеме? Хукук сакчысы үзе хукукны бозай икән, без аны нишләтергә тиешбез? Без әйтергә тиешбез. Әйеме? Моны күрсәтергә тиеш.
Искәндәр Сиражи, Азат Шәйдмәрдәнов, Василий Рәхимова, Данил Сәфәров һәм Илнар Хөснуллин ифтарларның журналистларның хөнәри этикага тәсире турындагы фикерләре булды. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Түркиядә яшәүче кырым татарларга чикләүләр аркасында Кырымга бару катлауланды. Быел да алар фитр садакаларын Кырымга җибәрергә җыенам. Тулырак мәгълүмат белән Шәннәр Каратаем.
Түркиядәге кырым татарлары Украина хөкүмәтенә кызганнар. Чөнки Украина хөкүмәте кечкен ай, ягъни июнь айының башларында бер карар кабул иткән иде ве буга күрә Украина pasaportu olmagan, Ukrayna grajdanı olmagan çet el memleketlerin grajdanların, vatandaşlarının Ukrayna'dan Kırım tarafına geçiş için yanı kurallar, yanı prensipler getirgen edi. Buna bu prensipler boyunca Ukrayna'dan Kırım'a gitmek isteyen çet el memleketlerin grajdanları emigrasiya sulujbadan yani koç idaresinden ruhsat almak gerekler. Ve bunun için de ancak Kırım'da evli olmak, Kırım'da evi olmak, Kırım'da işi olganın, Kırım'da da birinci derecede yakın soylarının olganın göstermek mecburiyeti getirildi. Bu sebepten de diasporada yaşayan Kırım Tatarlarının Ukrayna üstünden Kherson tarafından Kırım'a gitmeleri neredeyse imkansız oldu. Buna Ukrayna hükümetinin Ukrayna'dan Kırım'a arabayla ya da trenle gidecek çet el memleketlerinin vatandaşları için yeni yanı kuralları sebebinden de Türkiye'den çeşitli Kırım Tatarları Kırım'a gite almadılar. Bu yanı prensiplerin, yanı kuralların birinci mağduru gene Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi'nin eski idarecisi oldu. Bu kurallar başlanganları günlerde Kırım'a gitmek için Kherson'a gitken bu Kırım Tatarı Kırım'a git almayı geri kaytkan edi. Buna bu hafta içerisinde Emel Kırım Vakfı'nın idare heyeti azası Bülent Tanatar ve apayı Lilya Tanatar Kırım'a gitmek için Kherson'a gittiler. Onlar Kherson'da tahvilden hazırlık yapmalarına rağmen, her türlü evrakların, dokümanların hazır etmelerine rağmen yapkanları, başvuruları, müracaatları kabul etilmedi. Ne Bülent Tanatar ne de Kırım'da doğan, ana babaları Kırım'da yaşayan Lilya Hanım Kırım'a gitmeye ruhsat alamadı. Kherson'daki Ukrayna Göçmen Bürosu'ndan, Göçmen İdaresi'nden. Bu meselenin alakalı olarak Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve Ukrayna Yukarı Radası Azası Refat Çubarov katı memnuniyetsizliğin dilge getirdi ve diasporadaki insanların Kırım'a ketanmamalarının çok yanlış bir karar olganın bunun tezlikle dinleştirilmesi gerekenin bildirdi. Türkiye'deki Kırım Tatarları da bu kararlarga katı reaksiya gösteriler. Buna Emel Kırım Vakfı idarecisi Bülent Tarantar'dan son Gebze ve Sakarya Kırım Tatar Cemiyeti'nin idarecileri de Kırım'da iftar yapayı kardeşlerimizden iftar yapayı kampanyası boyunca Kırım'a gitmek için yolga çıktılar. Bu kampanya boyunca Türkiye'de ilanlar yapılıp Kırım'da camilerde çeşitli Kırım Tatarlarının yaşayanları yerlerde cemaatke iftar aşları vermek planlaştırılaydı. Buna bunun için Kherson'a gitken Sakarya Kırım Tatar Cemiyeti ve Gebze Kırım Tatar Cemiyeti'nin idarecileri de Kherson'da emigrasya koç ofisine müracaat ettiler. Lakin bu nişriyatını hazırlaganımız saatke kadar da onlarga da hiçbir ruhsat verilgenine dair bir haber gelmedi. Onların Kherson'da beklemeleri devam etti. Bunun alakalı olarak da hem Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Refat Çubarov hem Kırım Ajansı'nın rehberi Arslan Ömer Kırımlı da gerekli teşebbüslerini yapalar. Diyasporadaki Kırım Tatar cemiyetlerinin rehberleri Ukrayna hükümetinin alganının bu kararın son derece saçma, anlamsız olganın ve Ukrayna'nın öz bacağına özünün kurşun atkanın, öz özün intihar etkenin kaydeteler. Buna bu kararın Türkiye'den veya Amerika'dan ya da Almanya'dan, Romanya'dan Kırım'a gitmek isteyen Kırım Tatarlarının mecburen Rusya üstünden Moskova ya da Krasnodar tarafından, Anapa tarafından Kırım'a gitmek zorunda mecburiyetinde kalacaklar. Diyasporadaki Kırım Tatarları prensipal olarak Kırım'ın Rusya tarafından işgal edilmesine razı olmaganları için prensipal olarak bu yolunu tercih etmeyediler bu vakitte kadar. Bakalım bundan sonrası ne olacak? Diyasporadaki Kırım Tatar Cemiyetleri, Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Merkezi, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye Temsilciliği, Emel Kırım Vakfı ve çeşitli cemiyetler de bunun alakalı olarak Türkiye'deki Ukrayna Büyükelçiliğine, Ukrayna Konsolosluğuna müracaatlar yaptılar. Bunun alakalı olarak Ukrayna Büyükelçiliğinden telefonla konuşken Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Reisi Tuncer Kalkayınbergen'in malumata göre Tayvelke müracaatların Kiev'ge bildirgen Ukrayna elçilikleri lakin daha bir cevap alamaganlar. Bu meselenin böyle arka gelmesinden de Türkiye'deki Ukrayna Büyükelçiliği ve Konsolosluğu da rahatsızlık duya ve bu kararın bir an evveli koterilmesi gerekliliğinde fikrinde olganların bildireler diasporadaki Kırım Tatarlarına. 1-2 Ağustos'ta Ankara'da toplanacak Dünya Kırım Tatar Kongresi üçünde bütün dünyadaki Kırım Tatarlarının teşkilatları da registre olmaya devam ettiler. Bu registre dünyadaki Kırım Tatar teşkilatlarının temsilcileri bu Dünya Kongresi'ne iştirak etmek için teşkilatların 10 Eylül'e kadar registre yaptırmak gerekliğindeler. Ramazan ayında da Türkiye'deki Kırım Tatar teşkilatları cemiyetleri de öz faaliyetlerini de devam ettirirler. Ramazan boyunca cemiyet merkezlerinde iftar aşları, demeş aşları, sahur aşları tertip ettilerler. Kırım Tatarları bu aşlarda bir araya gelirler. Ayrıca bu Ramazan ayında da fitre ve zekatların Kırım'da ihtiyacı olgan Kırım Tatarlarına, Müslümanlara, kardeşlerine yollamak için de kampanyalar alıp varla. Bu kampanyanı Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Merkezi alıp bara. Söz Ankara'dan açılganda da Ankara'da bu hafta sonu 5 Eylül günü Keçiören Belediyesi'nin tertiplediği Ramazan ayı faaliyetleri boyunca 5 Eylül akşamı Kırım Tatar gecesi olacak. Bu geceye Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Merkezi hazırlay Keçiören Belediyesi'nin beraber. Bu Ramazan akşam boyu münasebetinin de Kırım Medeniyet Evi standı açılacak. Bu Ramazan ayı boyunca Ramazan ayına kadar, Ramazan bayramı sonuna kadar bu evde Kırım'lı, Kırım Tatarlarının medeniyetin, kültürlerin tanış etken eşyalar, resimler sergilenecek, gösterilecek kelgen ziyaretçilerge. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Reisi Tuncer Kalkay rehberliğindeki Kırım Tatar Cemiyeti'nin azaları Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı TİKA'nın rehberi Serdar Çanlı ziyaret ettiler. Serdar Çanlı'nın olgan görüşüde Kırım'daki problemalar, Kırım'daki işlerin ketişatı ve yapılacak faaliyetler kolga alındı. Malum olganı gibi Kırım'ın Rusya tarafından basılıp alınmasından sonra Türkiye resmi olarak TİKA'da, bu cümleden TİKA'da resmi olarak Kırım'daki her bir faaliyetlerin toktatkanıydı. Elbette bundan da en büyük zararını Kırım Tatarları Koreler. Çünkü Tika hususan Kırım'da Kırım Tatarları için senelerden beri pek çok faaliyetler, projeler alıp vara, pek çok faaliyetlerinde destek etti. Tika Başkanı Serdar Çam, şimdi bu Türkiye'nin de resmi olarak Kırım'ın Rusya tarafından basılıp alınmasın ve öz topraklarına koşulmasın kabul etmeyenin ve bu sebepten de resmi olarak Kırım'da hiçbir faaliyet yapılmaganların aittı. Ancak buna rağmen Ukrayna içerisinde Ukrayna'daki Kırım Tatarlarına ve Kırım Tatarlarının Türkiye'deki faaliyetlerine de yardım vermeye, destek vermeye devam edeceklerini bildirdi. Tataristan'da türmede olgan Kazan Tatarı aktivist Rafiz Kaşapov için de Türkiye'de Change.org sitesinde imza kampanyası başlatıldı ve bu kampanya mucibinde Rafiz Kaşapov'un derhal serbest taşlanması, türmeden çıkarılması istene. Malum olganı gibi Rafiz Kaşapov Türkiye'de Kırım Tatarlarının Rusya'nın Kırım'ı basıp alınmasını protesto etken mitinglerge iştirak etkenden son kaytkanda Tataristan'da türmeye atılgan edi.
Siz ozatlıkta Kırım Tatar yanlıkları bilen tanıştınız.
Жаларым ақан, ерларым ерім, яңғырасын әлемге. Менің милли мәлігім, тілімнің дүлберлігім. Жаным асынсын, әсін етірсін, ватаным дүлберлігім. Әлерге біз бір милет, еңілмес бұйу құвет. Яраштырсын қопны қарақтанға. Әвләдім батаным, сені чулған қабаттарым мен, жандан жоқ сені сетем. Мені чулған абабансың, мені сақлап қорчаларсың сен, жандан жоқ сені сетем. Деніз елінде, әр түрлі көшелерде Арарым сені, бұлырым сені, жандан сеткен қырымын Әжатым мұнда доған, тамырым мұнда атқан Кедерім менің, құрырым менің, менің дүлбер батаным Әлерге біз бір милет, еңілмес бұйық құвет Яраштырсын қопны қарақтанға Сенің әвләдің батаным Сені чулған қабаттарым мен Жандан жоқ сені сетем Менің чулған абабансың Мені сақлап қорчаларсың сен Жандан жоқ сені сетем
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны корагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.